Je to veľmi zložité predstaviť brata Štefana Markuša, ktorý, jeho otec bol kazateľom cirkvi bratskej, akým výrazným kazateľom, Jozef Ondrej Markuš. A on sa hlási k svojmu otcovi a on má po ňom ten vykladačský spôsob maľovania, ako otec kazateľ Markuš maľoval biblické príbehy a sa tešíme, brat Štefan, na vaše slovo dnes večer. Zároveň dlhoročný starší zboru v Bratislave, v zbore cirkvi bratskej, predovšetkým významný vedec Slovenskej akadémie vied, bol roky riaditeľom ústavu dynamiky strojov. Takisto mnohokrát veľmi často aj v cudzine. Predsedom Slovenského výboru Helsinského dohovoru pre dodržiavanie ľudských a menšinových práv. Ono, že mnohých vám to veľa nevraví, ale brat Markuš sa venoval tejto oblasti. A bol v diplomatických službách Slovenskej republiky, bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Budapešti v čase, keď slovensko-maďarské vzťahy boli na bode mrazu. Veľmi dobre ovládal maďarsko-slovenskú problematiku, aj otázku fotbalu. Veľmi, aj Maďarsku bol na fotbale. Napísal zaujímavú publikáciu, napísal viac aj odborných publikácií, ale z takých, ktoré sú známe odborné vernosti, Maďari pod lupou. Veľmi dobrá kniha. Predtým zápas o otvorenú spoločnosť. Brat Štefan Markuš má ešte aj iné knižné tituly. Je demokrat, ktorý hľadá, ktorý je človek, ktorý ovplyvní druhých a ja som veľmi vďačný, že mi ho dal do života. Ak môžem tak povedať, dnes je môj predstavený, je môjim spolubratom predsedom Rady cirkvi bratskej Janom Henžom, môj šéf vlastne, takže aj brata kráľa Martina Uhriňáka, takže tešíme sa, že brata, ja myslím, medzi nami a tak sa tešíme na vás. A má tému dnes večer mojich 7 divov sveta. Tak vnímam aj tú jeho pokoru, aj tú služobnosť, ktorú má. A tak sa tešíme, že ste medzi nami, Pán Boh, nemá požehnať.
Prosím o službu.
Ďakujem pekne za privítanie aj za možnosť byť medzi vami. Tá téma mojich 7 divov, to je vlastne jeden diel z jedného veľmi dlhého televízneho seriálu, ktorý bežal asi pred 10 rokmi. Moderoval to Milan Lasica, kde pozýval rôznych hostí a tí hostia mu rozprávali, čo oni pokladajú za svoj zázrak. No tak ja som si takisto vybral 7 javov v našom živote, najmä z prírody, nášho sveta, v ktorom žijeme. A je zaujímavé to, že ubehlo 10 rokov a keby som dneska znovu mal vybrať nejaké témy a povedať ľuďom, čo ja pokladám pred 10 rokmi. Dokonca by som dneska to už viem lepšie vysvetliť a lepšie aj ponímať. Tých 7 mojich zázrakov nebudem o všetkých rozprávať, len o niektorých. A o jednom mám aj premietnem takú ilustráciu. Teda tých mojich 7 zázrakov som definoval takto. Čas, ľudské ucho, steblo trávy, more, bolesť, tam je Biblia, a migrácia vtákov. Tak najprv čas. Možno si poviete, že prečo by mal byť čas zázrakom. A keby sme urobili taký malý pokus, a vy by ste mali veľmi presné hodinky na svojich rukách, ktoré by merali čas s presnosťou tisíciny sekundy. Aby som vám dal jeden signál, a vy by ste sa pozreli na svoje hodinky, aby som sa vás spýtal, aký čas vaše hodinky ukázali, tak kto sa staví so mnou, že každý by povedal iný čas? A povedali by ste iný čas aj vtedy, keby ste dneska ráno o 8 hodine nastavili tie vaše presné hodinky podľa rádia, teda rádiočas. To znamená, ráno o 8 by ste vyšli za svojimi povinnosťami rovnako nastavenými hodinkami. A urobili by sme ten pokus o čase večer, teraz, znovu by ste povedali rozdielne časy. Veríte mi? Inakšie to vám vysvetlím. Predstavte si, že dvaja ľudia majú tie najpresnejšie hodiny, ktoré doteraz ľudský um vedel vyrobiť. Atomové hodiny, ktoré sa zakladajú na rozpade radioaktívneho prvku z sézamu, myslím, izotopu 139. Najpresnejšie hodiny, presnejšie na svete neexistujú. A začali by sme takéto hodinky nosiť a po čase tie hodinky by sa rozišli. Dajme tomu, po jednom týždni by sme zmerali, či tie hodinky idú správne a zbadali by sme odchylku. Viete, existoval taký jeden veľký pokus amerických vedci asi pred 20. rokmi už urobili taký pokus, že takéto veľmi presné atomové hodiny v Amerike, v Kalifornii jedni položili, ustanovili na zemi a tie druhé hodinky dali do lietadla. A to presne nastavili rovnaký čas. A to lietadlo zlietlo a obletelo zemeguľu. A znovu zosadli na tom istom letisku a porovnali a v rovnakom čase na daný signál tie hodinky zastavili. A tie dve super presné hodiny ukázali rozdielný čas. Ešte jeden príklad vám poviem. Bol jeden taký veľmi známy vedec, Holandian, volal sa Christian Huygens, ktorý vymyslel kývadlové hodiny. Viete, tie pondovky. Viete, čo sú pondovky? Kýva sa to. A on vyrábal tie hodiny a mal celú zbierku takýchto hodín. A raz ochorel tento fyzik, on bol taký akustik, a ležal v posteli a vo svojej izbe na dvoch stenách protiľahlých mal dva takéto pondovky, kývadlové hodiny, ktoré merali čas. Nastavili ich, boli rovnaké hodiny, rovnako presné, rovnaké závažie sa kývalo, z rovnakého materiálu boli rovnaké kolečka, rovnaké struny, naťahovanie, všetko bolo rovnaké. A ležal v posteli a nemal čo robiť, tak sledoval tie hodiny svoje. A po istom čase oznepokojovalo to, že tie hodiny sa rozchádzali. Po istom čase začali, proste vyšli z rytmu. Tie kivadlá začali inakšie kmitať. Nie súhlasne, ale protifázovo, fyzici hovoria. A tak začal tie hodiny premiestňovať vo svojej izbe. A zistil, že čím bližšie tie dve hodiny pondovky k sebe priblíži, tým rýchlejšie sa tie hodiny rozladí. O čom toto je, priatelia? Tvoje hodinky, brat môj, idú inakšie ako môj. Moje hodinky. A vieš prečo? Pretože čas je relatívny a závisí na tom, ako rýchlo sa ty v živote pohybuješ, v akých výškach atmosférických sa pohybuješ. Napríklad, ja bývam na 8. poschodí a mám priateľa na prízemí. A raz ten človek sa sťažoval, že jemu sa zle býva na prízemí, pretože tam autá chodia, práši sa mu to, tam proste vyrušujú ho, proste, že akú úžasnú výhodu ja mám, keď bývam na 8. poschodí. A ja mu hovorím, priateľ môj, ale ty máš úžasnú výhodu. Ty budeš dlhšie žiť ako ja. On nerozumel tomu. A potom asi niekoľko večerov, tak poď, ja ti to vysvetlím, prečo budeš dlhšie žiť. Pretože čím si bližšie k povrchu zemskému, väčšia gravitačná sila na teba pôsobí a to spôsobuje spomaľovanie tvojich hodín. Človek, ktorý žije vo výškach, na ňo pôsobí menšia gravitačná sila, to znamená, jeho hodinky sa prirýchli. A presne je to takisto pohybom. Človek, ktorý veľa lieta, bude dlhšie žiť. Veríte tomu? Ale ja nerozprávam rozprávky. Ale to je naozaj pravda, čo vám hovorím. To znamená, každý z nás má svoj čas. Ešte jeden príklad vám poviem. Nikto sa nenarodil na tomto svete v rovnakom čase. Možno nájdete dvoch ľudí, ktorí majú deň narodenia ten istý dátum. Ten istý deň, ten istý mesiac, ten istý rok. Možno ešte aj to isté bližšie časové určenie, že do poludnia, alebo v noci medzi pol jednou a pol druhou v noci. Ale nikto neprišiel na svet presne v rovnakom čase. Dokonca ani keď sa rodia dvojičky, neprídu naraz na svet. Dokonca biológovia vedia, že keď sa vajíčko v tele matky najprv sa jedno vajíčko vytvorí, to embryo, z ktorého sa vyvinie ten človek, a až potom sa vytvorí to druhé embryo. A dokonca nikto nezomiera v rovnakom čase na tomto svete. Štatisticky je miliarda ľudí žije a v danom povedzte, že v rámci jednej minúty zomrie možno 100 000 ľudí na tomto svete. Ale keď čas delíme a meráme ho veľmi presne, odchod každého človeka z tejto zeme je iný. O čom to je toto všetko? A toto vymyslel Albert Einstein. Teória relativita hovorí, že čas naozaj je veľmi zvláštna jednotka. Fyzici dneska uvažujú o čase ako o veľkej záhade, pretože mnohé veci jednoducho tým rôznym časom rôznych ľudí, rôznych teda ľudí, ktorí teda sa relatívne inakšie hýbu, pretože my sa hýbeme inakšie, jeden, dajme tomu, má krok rýchlejší, druhý pomalší. Tým ovplyvňuje chod týchto mechanických hodín. No to je jeden úžasný zázrak, priatelia. A ja si myslím, že Pán Boh toto chcel dosiahnuť. Ty, ja, každý z vás má svoj čas. Špecificky jemu darovaný čas. Ten čas nie je nikoho iného, to je iba tvoj čas. Ty zaň zodpovedáš, ty vieš, ako sa máš správať, aby ten tvoj čas plynul korektne a správne. Nikto iný ho nevie ovplyvniť. Ty sám ho vieš ovplyvniť. Takže preto pokladám čas za zázrak. Ešte jednu vec vám chcem povedať o čase. Čas samozrejme je miera, ktorou my odhadujeme, rozlišujeme minulosť od prítomnosti a od budúcnosti. Čas nejak plynie, sa nám zdá, no ale predstavte si, že keď skončím jednu vetu s písmenkom U, vlastne už som... To je už minulosť. Prítomnosť je veľmi krátky okamžik. A už vchádzam do budúcnosti. Ja v prítomnosti žijem veľmi krátko. Na tenkej britve nožníc. Proste prítomnosť je vlastne ilúzia. Ak je prítomnosť ilúzia, to znamená rýchlo unikáť, už je to za nami. Buchnutím nejakým signálom prechádza, to je už za nami. A nie je možné sa k tomu vrátiť. To znamená, ak je prítomnosť ilúzia, tak aj minulosť, aj budúcnosť je ilúzia. Čo nie je ilúzia, je ten môj čas, ktorý merám svojimi hodinkami. Ten, ktorý mne tyká. A každému tyká inakšie. Teda tvoj čas, priateľ môj, je v tvojich rukách. Pán Boh ti ho daroval, máš ho využiť čo najmúdrejšie. To je čas. Ľudské ucho súvisí s vývojovou teóriou. Viete, že áno, istý vývoj, istá evolúcia existuje, pretože my sa rodíme ako veľmi malé embryo, ktoré sa vyvíja v tele matky, až dojde k narodeniu. Všetky kostičky, všetky súčasti, časti malého biologického tela sa vyvíja, malé decko rastie, až dospievame, narodíme sa. My tento proces nevieme poprieť. Ale existuje v ľudskom organizme, v našom tele, sústava kostičiek, ktorá sa nemení. V vašom vnútornom uchu existujú tri súčiastky. Kovadlinka, chladinko a strmienko. To je taký mechanizmus, čo teda z bubienka vášho ucha preniesie ten akustický tlak, ten tlak vzduchu do vášho vnútorného okienka cez také mechanické páky do toho okienka, ktoré rozkmitá tú kvapalinu v tom slimáku a vlastne rozkmitá tú tú nervovú sústavu a vlastne tým pádom človek je schopný počuť. Ale tie tri kostičky, ktoré všetci máme v ľavom a v pravom uchu, má už to malé embryo. To je jedna sústava, ktorá sa nevyvíja v ľudskom tele. Malé dieťatko sa narodí s tak veľkými kostičkami v tom vnútornom uchu, ako keď zomiera, keď má 80. Teda, nie je všetko v našom organizme také, čo podlieha evolúcii. A tento fenomén je najväčším popretím evolučnej teórie, priateľia. Nie všetko podlieha evolúcii. Pretože viete, to je tak. Keby tie tri kostičky museli byť veľmi presne nastavené a keby podliehali nejakej evolúcii, nejakému vývoju, mohlo by sa stať to, že v procese dorastania by sa to tak nejak rozišlo, že by ste raz nemuseli počuť. To musí byť tak presne nastavené od počiatku, aby to už malé dieťatko v tele matky už vnímalo zvukové signály, vnímalo, čo sa deje, už tam je to nastavené a to sa nemení po celý život. Ucho je zázračný orgán, ktorý vymyslel Pán Boh, aby človek raz mohol vnímať a počuť hudbu, reč, aby vedel rozprávať, aby vedel komunikovať. Teda ľudské ucho je Boží zázrak. Steblo trávy. Veľmi krátko. To súvisí s mojou profesiou, s ktorou ja som sa celý život zaoberal s periodickými, dynamikou periodických štruktúr. Zoberte si bambus. Možno bambus je lepšie na znázornenie ako steblo, alebo ako klas, pšeničný klas. Bambus, viete, má také časti, ktoré vždy sú prerušené takým okrajom, takým, neviem to presne nazvať, takým uzáverom. Chvíľku je to hladké a potom je taký krúžok na tom bambuse. Potom je zase kus hladkej tyče bambusovej, dutej, v tom znovu je ten krúžok. A to isté nájdete na steble trávy alebo na steble obilia. A teraz sa pýtame, na čo sú tie krúžky? Na čo je ten bambusový strom prerušený tými obručami? No tak to keď rozoberete a začínate skúmať tú obruč z vnútornej strany, tak zistíte, že to je vodná pumpa. Na vrchole proste stebla, pšeničného stebla, sú zrná. Tie zrná musia byť živené. Zo zeme to steblo musí umožňovať prenos vody zo zeme do zrna, aby to zrno dorástlo. No ale musíte mať nejaký mechanizmus, ako vysať tú vodu do takej výšky. Alebo ten bambus má aj 20 metrovú výšku. Zo zeme musí vysať vodu, aby hore ovocie, tie listy boli zelené, aby to žilo. Tie obruče vlastne sú vždycky takými vodnými zvláštnymi pumpami, že tá prvá časť zo zeme nasaje tú vodu, prepumpuje do tej druhej a zatiaľ dole to nič sa nedeje. A tú vodu počase po tých obručoch ten bambus podáva ďalej, ďalej a ďalej. No povedzme, nie je to zázračne vymyslené, ako vyživiť ovocie alebo to zrno na vrchole pšeničného klasu. Toto nemohol nikto iný vymyslieť, toto sa nemohlo ani evolučne usporiadať, pretože že ako by príroda mohla sama vedieť a rozmýšľať o tom, že musí na vrchole nejaké semiačka vyživovať. A že to musí rásť do výšky, za slnkom. Takže steblo trávy ako periodická usporiadaná konštrukcia je zázrakom tohto stvoreného sveta. A niekedy nájdete zase nepravidelnosti. To má ďalší ako taký význam, že niekedy na tom bambusovom trse vy nájdete porušenú periodicitu. Dajme tomu 10 tých vzdialeností medzi dvomi ovručami je presne, dajme tomu, 15 cm a na jednom je, dajme tomu, 20 cm. Prečo sa zrazu tá periodicita porušila a potom znovu je to po 15 cm? Tá periodicita, to porušenie tej periodicity má úžasnú funkciu v tom, že tá rastlina si niekedy musí vedieť povedať, tak už je dosť. Už je dosť vody. Už je dosť potravy. Voda už nesmie ďalej do zrna ísť. A to porušenie tej periodicity slúži za to, že to vysávanie tej vody sa preruší. Aspoň na chvíli. Niečo zázračné, čo v prírode takéto vôbec, že môže existovať. Viete, akože človek je a niekedy žiaľ nevie, kedy má prestať. V prírode nájdete mechanizmy, ktoré zrazu vám regulujú a povedia tak dosť. Už som dosť najedený, dosť som napitý, chvíľku musíme počkať. Ak sa to znovu vyprázdni, môže proces ďalej pokračovať. Zázrak prírody. Vy viete, že život je veľmi závislý na tom, čo dýchame. Čo je dôležité vo vzduchu, sestra? Vo vzduchu. Čo je najdôležitejší plyn alebo prvok, ktorý vzduch obsahuje? Kyslík. A čo vyrába kyslík? Fotosyntéza, dobre. A tá fotosyntéza je z čoho? Okay, to je zelená príroda, áno? Na čo myslíte, koľko kyslíka vyrobia všetky lesy a všetky zelené rastliny, ktoré existujú na povrchu Zemegule? Aby teda dýchavične živočíši mohli žiť, potrebujú kyslík, dajme tomu, potrebujú 100% kyslíka všetci tieto živočichy. Koľko percent kyslíka vyrobia stromy? Ty si za 5. Dobre háda. Predstavte si, že všetky stromy a zelená vegetácia na Zemi vyrobí 10% kyslíka potrebného k tomu, aby sme my mohli žiť. No ale čo vyrobí ten ostatok? 90% kto vyrobí? More, výborne. No ale ako more to vie vyrobiť? To je prekvapenie, že? More pokrýva 4/5 povrchu Zeme. Keby nemali sme toľko morí, my by sme tu nemohli žiť. More je zázrak stvoreného sveta. A viete, ako vyrába more kyslík? Plankton. Plankton požierajú to žraloci. To je potrava pre veľké živočíchy v mori. No ale teraz ten plankton je veľmi citlivý na znečistenie mora. A z čoho žije plankton? Ešte toto vám musím povedať. Plankton rastie a žije z fosforu. Z roztopeného fosforu v mori. A teraz si predstavte, že všetky rieky, ktoré vtekajú do morí, všade po celom svete, dennodenne tony nebezpečného fosforu splavujú do mora. A teraz, keď je fosforov, veľa fosforu prichádza do mora, plankton sa hrozne rozmnoží. A požiera ten fosfor. Ak rieky menej prinášajú, plankton je menej, odumiera, padá to na dno mora a možno tie veľrybičky majú problém. Život veľryb strašne závisí od nečistoty, ktoré rieky plavujú do mora. Není to zázrak? Možno, že si to nikdy nepočuli, ale more má úžasnú takú sebaregulačnú, autoregulačnú schopnosť. Kontroluje presné množstvo fosforu. A ten plankton, on sa volá fitoplankton, pretože slnko, slnečný svit, je veľmi dôležitý, pretože práve produkuje, pláva to na povrchu mori a produkuje kyslík, ktorý my dýchame. More je Boží zázrak, priatelia. A to si treba uvedomiť, že toto nemôže byť ľudský výmysel, že to takto vôbec funguje. No, Biblia. Samozrejme, o Biblii vám nemusím hovoriť, prečo je zázrak. A ako je to možné, že vôbec Biblia vznikla? 66 kníh, ktoré sú tak napísané, aké sú napísané, ako ich písali rôzni ľudia, král, filozof, prorok, učiteľ, rybár, obyčajní ľudia, univerzitne vzdelaný človek. A pritom nemáte kontroverzné postoje voči zvesti, ktoré z tých 66 kníh Biblie nejak sa vám vynára. Preto je Biblia s veľkým zázrakom. O bolesti takisto nechcem hovoriť, len si uvažte, že bolest, to, že vás niečo zabolí, alebo cítite teplo, predstavte si, že by ste, dajme tomu, pálenie vašej ruky by ste zbadali jedine vtedy, keď už by vám plameňom horeli prsty. Bolesť je Božím darom, že pocítite nebezpečenstvo, ktoré vám hrozí. Preto, keď vás niečo bolí, chodíte i do tej lekárne. Viete, že niečo je v neporiadku. Bolesť je signálom, že s vami čosi nie je v poriadku. Toto vymyslel kto? Že takúto signálnu sústavu do ľudského tela vložil. Boží zázrak. A teraz zaspievajme jednu pieseň. Ja si zatiaľ namontujem jednu takú prezentáciu krátku a vám premietnem niekoľko obrázkov a niečo zaujímavé vám ešte poviem o migrácii vtákov. Dobre? inteligentný vták, žije pri vode, pri moriach, ale nevie plávať. To je taký vták, možno v televízii ste videli, jak na brehoch morí, na brehu mora, jak tie vlny sa šúlajú smerom von na pláž. A takí vtáčikovia proste vždy sledujú tú vlnu a potom, keď tá väčšia vlna príde, utekajú tou vlnou a vybiehajú z tej vodičky preč. A oni to, čo tá voda prinesie, zbierajú a z toho oni žijú. Žijú na brehoch Aljašky. Migrujú z Aljašky každý rok na brehoch Aljašky v priebehu leta, keď je na Aljaške také letné, teplejšie počasie. Tam teda prinesú na svet novú generáciu, vysedia vajíčka, narodia sa noví vtáčikovia, sa napapajú, vykrmia sa, dorastajú a odlietajú na Havajské ostrovy. Prosím, jeden ďalší. A odlietávajú v takých V formáciách. Teda žijú kde si tuto na brehoch Aljašky a na Havajské ostrovy, to je vzdialenosť 4600 kilometrov. Strašne ďaleko. Medzi týmito brehmi Aljašky a Havajskými ostrovami neexistuje nejaký ostrov, nejaká pevnina, len more. To znamená, keď tí vtáci letia z tej Aljašky na Havajské ostrovy, musia byť vo vzduchu, za chvíľku uvidíme, koľko hodín, nepretržite letieť, pokiaľ by nevládali, niečo sa stalo, padajú do mora, utopia sa, lebo nevedia plávať. Sú vtáci, vlastne, ktorí žijú pri moriach a pri riekach, ale sú nejako kačice a husy, divé husy, ktoré sú teda vhodnými vtákmi so všetkým tým, že vedia aj plávať. Takže, uvedome si, 4600 kilometrov, nepretržite vo vzduchu. Ďalší obrázok, prosím. No a teraz, trošku, studenti, rozumiete takému jednoduchému grafu. Tí vtáci, zelený, ten zlatý kolík, v normálnej kondícii má 130 gramov. Asi to zoberiem k sebe, dobre? Má 130 gramov. To znamená, to je jeho normálna váha. 130 gramov. Tuto vynášam hmotnosť a tuto tú vzdialenosť. Tu je tých 4600 kilometrov, to je vlastne letová dráha zlatého kulíka. A tu je čas. To znamená, za 88 hodín, to znamená, to sú presne 4 dni. 4x20. Nie. Koľko to je? 3. Koľko dní to je? 88 hodín. Musia byť vo vzduchu. A teraz oni samozrejme sa musia na ten let pripraviť. Na Aljaškých brehoch lietajú, krmia sa, vykrmia sa, musia nadobudnúť hmotnosť 200 gramov. Keď majú 200 gramov, tak sa pohnú a letia vo V formáciách. V formácie, to je veľmi dôležité, pretože znižujú tým aerodynamický tým tlak, trenie, striedajú sa ako v tom peletone, tí cyklisti, veľmi múdro organizujú ten let, dokážu letieť a ak sa nič nedeje, majú priaznivý vietor, priaznivé počasie, dosiahnu brehy Havajských ostrovov so 7-gramovou rezervou vo váhe. To znamená, tuto, keď všetko ide v poriadku, a tuto na tomto grafe je ako ubýva ich hmotnosť. Samozrejme to sádlo, ktoré tí vtáci krmením si nadobudnú, vlastne palivom. Táto letová krivka, to nie je akože teoretická krivka. To americkí vedci, biológovia, ornitológovia presne sledovali let takýchto vtákov z malých lietadiel a presne ich nasnímali. Ako letia, čo letia, lebo veda dlho proste pokladala to za zázrak, ako títo vtáci sa vôbec dostanú z Aljašky na Havajské ostrovy. Teda tých 7 gramov to je vlastne ako rezerva pre protivietor, keby sa to počasie zhoršilo pri lete tej úžasnej vzdialenosti, tak vlastne oni musia mať nejakú rezervu, aby bezpečne na tú pevninu doleteli. Prosím, ďalší obrázok. A teraz tento obrázok je zaujímavý tým, že čo by sa stalo, keby ten zlatý kulík sa rozhodol, že on nebude letieť vo V formácii. Opustí spoločenstvo tých vtákov a vydá sa na let cez oceán sám. Dokáže urobiť 3600 kilometrov a pri polete okolo 60-75 hodín padá do mora. Nedokáže doletieť. Preto tá V-formácia je neskutočne dôležitá, aby tí vtáci doleteli na pevninu na Havajských ostrovoch. Teda let osamotene nefunguje. Nedoletia. Ďalší obrázok, prosím. Toto je vlastne o tom istom, len tento graf naznačuje to, že ak jeden vták, dajme tomu, istý čas letí vo V-formácii po 45. po 50. hodinách sa mu niečo stane a musí začať leteť sám, tak takisto nedoletí, pretože tuto už letí sám a v tomto okamihu padá do mora. Skoro už je v cieli, chýba mu už len vzdialenosť nejaká. Nedokáže to. Ďalší obrázok. No toto je dôležitý, akože zaujímavý graf, pretože sledovali vtákov, ktorí na počiatku toho letu sa trošku prekrmili. Bola skupina vtákov, ktorí teda veľmi priaznivé sa mohli vykrmiť a nadobudli o 10 gramov väčšiu hmotnosť na počiatku letu, ako mali. Teda nie 200, ale 210. A zase sa pustili vo V-formáciách, tá skupina vtákov bola tak špeciálne vykrmená, leteli teda vo V-formáciách, pustili ich, no ale predstavte si, s tou prebytočnou hmotnosťou, ktorú si nadobudli, dokázali doletieť do 3600 kilometrov. A potom padali do mora. Iný súbor pokusov s týmito vtákmi urobili, že ich trošku podkrmili, nenadobudli 200 gramov, ale 190 gramov. To znamená, vážili o 10 gramov menej ako mali. Znovu sa vydali na let a dokázali vo V-formáciách doletieť do vzdialenosti 1600 kilometrov. A potom všetky popadali do mora. O čom toto hovorí? Hovorí to o tom, že tí vtáci vedia presne sa odvážiť. A vedia, že iba ak majú 200 gramov, nie viac, nie menej, dokážu spraviť to, čo potrebujú. Doletieť na pevne. Takže prekrmovanie sa, aj podživovanie sa, je nebezpečná vec. Takže to hovorím všetkým vám, dámy, nejesť veľa, ale ani málo. Pretože nedosiahnete to, čo v živote sa od vás očakáva. No to je všetko. Myslím, to je posledný obrázok. Mám tam ešte niečo? Nie. Takže končím túto prezentáciu tým, že takou otázkou, že kto naučil tých zlatých kulikov tomuto spôsobu života? Keby ste hoci ako evolučne rozmýšľali, že tá prvá generácia zlatých kulíkov, ktoré nejak evolučná teória vyprodukovala na brehoch Aliašky. Ako oni vedeli, že musia rýchlo zmiznúť z tých brehov, pretože prichádza zima, oni by všetky pomrzli, a že musia nájsť nejaké teplé prostredie pri teplom mori. Ako títo vtáci sa poprvýkrát dostali vôbec na Aliašku. Potom späť, samozrejme. To vliekajú aj späť. Ako sa dokázali, ako vôbec vedeli, že kdesi vo vzdialenosti 4600 kilometrov je nejaká pevnina, kde oni jedno iné letné obdobie dokážu prežiť. Ako oni vedeli, že musia mať presnú váhu. Predstavte si, že oni nemajú také váhy ako my, že vstúpime na váhu a odčítame na nejakom meradle, akú hmotnosť máme. Tí vtáci toto vedia. My máme v Liptovskej Korúbke chalupu a vždy, keď už potom koncom leta odchádzame, tak lastovičky sa nám tam na tých drôtoch telegrafných a elektrických zbiehajú a vidíme, jak tie lastovičky tam proste celá hromada, no tisícky sa nahromadia a vždycky lietajú. Lietajú, pretože vtedy je veľa múch, veľa komárov, veľa hmyzu vo vzduchu. A ja som si vtedy povedal, aj títo vtáci sa správajú presne tak, ako tí zlatí kulíci. Oni časujú svoju hmotnosť. Krmia sa, vykrmujú sa, vážia sa. Možno práve na tom telegrafnom drôte som rozmýšľal, že keď si sadnú, možno oni vedia, keď nás tu sadne 100, okolo milimetrov tie dráty sa musia posunúť dole. Proste nejakým spôsobom tí vtáci sa asi vedia odvážiť. Ja toto pokladám za zázrak Božej, Bohom stvorenej prírody. No tak, ja si predstavte, že ja som toto všetko vyprával do televízie. Ja som dostal stovky listov, čo bolo strašne zaujímavé, že rôzni ľudia boli možný pochybovači, ktorí mysleli, že to sa dá inakšie vysvetliť, jedni písali, ale väčšina ľudí hovorilo, áno, súhlasia so mnou, že to je niečo nevysvetliteľné a dá sa to vysvetliť iba tak, keď akceptujem, že to sú Pánom Bohom dané zázraky do nášho života. Takže V takom svete žijeme. A preto máme dôvod a úžasné aj príležitosti k tomu, aby sme Pána Boha za toto všetko oslavovali a boli jemu vďační. Takže ja vám pekne ďakujem, že ste ma vypočuli. Keby niekto z vás mal nejakú otázku, alebo chceli by ste sa ma niečo opýtať a máte ešte ako guráš tu sedieť, tak cíte sa slobodní a pýtajte sa.